Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien mokytojų profesinės sąjungos vėl sėdo prie derybų stalo su švietimo mokslo ir sporto ministerija. Dar vieno susitikimo prireikė nepavykus anksčiau šią savaitę susitarti dėl to, kiek nuo sausio pirmos dienos turėtų būti didinami pedagogų atlyginimai. Ministerijos siūlymas metų pradžioje algas kelti 6,5%, o likusiais 14% nuo rugsėjo švietimo bendruomenės netenkino. Kas nuspręsta dabar? Jūsų dėmesiui ministro Gintauto Jakšto komentaras žurnalistams iškart po derybų.
Švietime tokio augimo tiek biudžetu, tiek darbo užmokesčių pokyčių nėra buvę mūsų istorija. Ką pasiūlėme, tai pirmiausia, kitais metais darbo užmokestis mokytojams didėtų 21%. Pirmas žingsnis būtų 10% nuo sausio, likęs žingsnis nuo rugsėjo pirmos. Greta to pasiūlėm tęsti, kas buvo šiemet paskirta iki mokslo metų pabaigos nuo rugsėjo. Tai yra 3% papildomos lėšos, kurios suteikia galimybę skirti 20% daugiau pasirengimui dirbti su atnaujintu ugdymo turiniu. Tai reiškia, jį gauna grubiai kas antras bendrojo ugdymo mokyklose dirbantis mokytojas. Tai šalia to 21% augimo turės dar apie 5-6% papildomas lėšas, nes dirbs su atnaujintu ugdymo turiniu. Tai visiems mokytojams 21% dirbantiems su atnaujintu ugdymo turiniu dar papildomai iki 6% teks. Tai bendras darbo užmokesčio fondas, kuris kai kas į pareiginę tie 21%, kai kas į papildomą skatinimą dirbant su atnaujintu turiniu, tai grubiai didinimas darbo užmokesčio fondo arti ketvirtadalio. Bendrai lėšomis tai yra daugiau nei 300 milijonų skirta pedagogų darbo užmokesčio kilimui. Įsivaizdavimui tai už tie galėtume pastatyti daugiau nei 250 mokyklų arba renovuoti visas mokyklas ir juose esančius stadionus. Tai yra tokios lėšos skiriamos vien papildomai darbo užmokesčio kilimui. Kitas beprecedentis įvykis, kas yra sutarta dėl mažinimo klasių dydžio, galimybė yra keturiais vaikais bendrajame ugdyme, pagrindinėme ir vidurinėme iki 4 sumažinimo padarytis, tai būtų savivaldybių sprendimų daroma, o pradinėme iki 2 mokinių sumažinti. Tai reikštų nuo 30 galimybė iki 26, nuo 24 mažinti iki 22. Toks yra mūsų pasiūlymas, jį išklausė profesinių sąjungų vadovai, turėjo klausimų, stengiamės visus klausimus atsakyti. Sprendimų ir pozicijos dar neišgirdome, nes suprantame, kad reikia jiems taip pat pasitarti su savo kolektyvu.
Anksčiau jūs sakėte, kad kiekvienas papildomas procentas yra 10 papildomų milijonų, taigi ne 6,5, o 10% nuo sausio pirmos, iš kur lėšos?
Lėšos iš valstybės biudžeto, visos lėšos skiriamos darbo užmokesčių mokytojams yra planuojamos iš valstybės biudžeto.
Kodėl iš kart nepasiūlėte 10%, pradžioj buvo tas 6,5% siūlymas?
Pradžioj buvo toks siūlymas, kiek matėme, yra galimybių. Šią savaitę susitikom su finansų ministre, su premjere. Švietimą laikom prioritetu. Įsivaizdavimui per 4 metus darbo užmokestis mokytojams bus išaugęs apie 73%. Palyginimui, pavyzdžiui, tarp 2012-16 metų mokytojų darbo užmokestis per 4 metus išaugo 10%. Tai yra absoliutus prioritetas švietimui. Iš ties kitoms rytim bus sunkesni metai, nes vyriausybė laiko švietimą absoliučiu prioritetu.
Dėstytojai taip pat kalba apie galimybės streikuoti, ir jūs nemanot, kad ir jie lygiai taip pat nenorės didesnių algų. Ar apie tai kas nors yra kalbama, ar jums žinoma dėstytojai kažkokiam reikalavimui?
Turime įsipareigojimus ir dėstytojų darbų užmokesčių didinimui. Šiandien to neaptarėme. Dėl dabar buvo susitikimas su visomis profesinių sąjungų vadovais, kurie apima mokytojus, nes tikslas ir buvo kalbėti apie vieną klausimą, nes jeigu kalbame daugiau klausimų, tai tose diskusijose paskestam. Darysim atskirą susitikimą su profesinėm sąjungom, kurios vienyje dėstytojus, tyrėjus. Įsipareigojimas yra iki kitų metų pabaigos, kaip su mokytojais, pasiekti 130% santykių su vidutiniu darbo užmokesčiu, su dėstytojai 150%. Lėšas tam taip pat numatome. Planuojame vėlgi du žingsniai, kur pirmasis nuo sausio būtų 10%, o likusi dalis pasiekti santykių su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu 150%, taip pat nuo rugsėjo.
Kodėl tik noriu pasitikslinti, tai pritarimo iš profsąjungų dėl darbo užmokesčio, dėl jūsų siūlymų šiandien neišgirdom?
Šiandien neišgirdom, išgirdom, kad turi išties įvertinti siūlymą. Jis nebuvo pateiktas iš anksto, pristatėme šiandien, suprantame struktūrą profesinių sąjungų veikimo, turi tuos siūlymus aptarti ir su savo tarybom, su savo kolektyvu, su mokytojais, kurios vienyje profesinės sąjungos. Tikimės kitos savaitės pradžioje išgirsti jų vertinimą.
Kalbėjo švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. Streiką organizuojančios švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas, komentuodamas ministerijos pateiktą pasiūlymą dėl atlyginimų kėlimo, tikino, kad tai planų organizuoti streiką nekeičia.
Mes iki šiol nuolat girdėjom, kad atlyginimo apskritai neįmanoma didinti, netgi nuo šių metų rugsėjo, kaip šiandien mums ministerija pristatė, kad įrado lėšų netgi 6% neperskirščius biudžeto ir didins mokytojam atlyginimus. Mes girdėjom, kad mažinti klasių nereikia ir neįmanoma. Girdėjo šiandien visi šitą atvejį. Tai nėra vienatinis atvejis. Įtraukusis ugdymas tikrai prie to veda. Didelės klasės, mokytojų nesaugumas. Tai yra viena didžiausia šios profesijos nepatrauklumo priežasčių. Mes girdėjom, kad galimybių didinti atlyginimus kitiemet irgi nebuvo du kartus. Dabar matom, kad jau atsiranda siūlymas ir tie procentai didėja. Mes nuolat keldomėm problemą kanceliarinių priemonių įsigijimo. Mes dabar girdim, kaip savivaldybės priima tuos sprendimus. Mes suprantam, kad mes priėmėm labai teisingą sprendimą dėl streiko skelbimo. Jis padeda derybose, sprendžia daug problemų. Derybos tik įsibėgėja. Dėl manom, kad kita savaitė irgi bus pakankamai darbinga ir sulauksim ir kitų siūlymų. Pagrindinis visgi mūsų visų tikslas – pasiekti tuos uždavinius, kurių visi išsikėlėme.
Suprantu, kad dar turit aptarti ir su kitais nariais, bet iš to, ką išgirdot, būtent dėl algų kelimo ar tenkino?
Aš manau, kad šitie algų kelimai tikrai neišspręs tų uždavinių, kuriuos išsikėlėm ir tikrai tada reikia susitarti, kada bus kiti algų kelimai. Turbūt turi būti ilgalaikė strategija. Tikrai didinimai turėtų būti ženkliai didesni, negu dabar siūlomi. Ir mes tvirtai laikysimės tos pozicijos, kad užtikrinti tų uždavinių įgyvendinimą.
Tai netenkina kitiems metams?
Tikrai netenkina ir tikrai nekeis niekaip mūsų sprendimų.
O kokie jūsų būtų siūlymai?
Aš manau, kad vyksta dabar derybos. Gaunam pirmuosius tik siūlymus. Tai eiti link kompromiso turbūt čia ir bus sudėtingiausias dalykas. Mes girdim mokytojų lūkesčius, matom kitų profesinių sąjungų elgseną ir irgi vertinam. Tai derybom iš tikrųjų nepadeda. Mes siūlėm jungtis prie bendrų mūsų derybų. Sutikimo negavom. Girdim mokytojai, kad jungsis prie streiko. Girdim dėstytojai, kad jungsis prie streiko. Manom, kad tai sutelks visą bendruomenę. Ir tada galėtumėm pasiekti bendro sutarimo visiems mokytojams ir dėstytojams.
Kalbant apie piketą, mitingą ir panašiai, šiandien Vilniaus miesto savivaldybė irgi pranešė apie jūsų derybas dėl tų piketų, mitingų. Ir dabar kalbama, kad šiek tiek apsitarėte ir pakeitėte, kad mitingas bus ne prie Seimo ir ministerijos, o prie vyriausybės. Ir žodžiu, kai dabar leidimas atmestas, bet kai viską pateiksite, tai tikrai leidimą išduos, kodėl kas lėmė šitos pokyčius, kad dabar vat, mitinguosite prie vyriausybės?
Na, mes gavom premjerės patarėjo kvietimą ateiti ir jis minėjo, kad mes susitarsim, tai mes ir nutarėm, kad reikia eiti prie vyriausybės. Šiek tiek čia ir jokaujant, bet jeigu rimtai, tai derinant detales, iškylo klausimas dėl apšvietimo, būti naktį yra sudėtinga prie Seimo, ten nepakankamas apšvietimas ir užtikrinti tvarką ir saugumą tiek mokytojų, tiek mokinių būtų sudėtinga. Kudirkos aikštė yra puikiai apšviesta ir ten sutarėm, kad ten būtų geriausias, optimaliausias sprendimas organizuoti tą mitingą ir piketą.
O gal gali daugiau detalių pateikti, na, kaip atrodys tas mitingas, kaip ta eisena atrodys į Vilnių iš įvairių Lietuvos miestų?
Tai kaip ir minėjom, mokytai iš savo mokyklų ir mokiniai keliaus į Vilnių, tai vieta šiek tiek keičiasi, tai yra prie vyriausybės. Ta eisena bus vykdoma laikantis kelių eismo taisyklių, tikrai žmonės eis nepažeisdami, netrikdydami jokio eismo. Ir atvykę prie vyriausybės organizuosime įvairias diskusijas, kviesime ekspertus. Matot, kiek dabar yra kilę viešumoje nesutarimo apskritai, kas yra atlyginimai, kaip jie skaičiuojami. Tikrai tą reikia išsiaiškinti ir viešai diskutuoti, nes labai sunku susitarti netgi derybose, kai mes neturim atraminių taškų, nežinom nei tai, kiek tada realiai uždirba, kas yra vidutinis darbo užmokestis. Tai dėl to tikrai reikia persitarti ir norint pasiekti susitarimą. Tai manau, kad aikštėje sulauksime ir įvairių edukacinių veiklų, jeigu kalbama, kad nukentės mokiniai, tai tikrai mes atvykusiam mokiniam organizuosim pilietiškumo ir įvairių galbūt dalykinių pamokų, kad kuo mokiniai, sakykime, gautų daugiau kompetencijų, nebūtinai visos kompetencijos įgyjimas irgi pamokose ir dalykuose konkrečiai.
Ar turite duomenų, kiek mokytojų mokyklų dalyvaus?
Mes vakar tik paskelbėm ar užvakar registraciją, ta registracija vyksta, ten pirminiai duomenys, tai nevertinsiu, o kai tik tai žinosim tikslų skaičių ir dalyvių skaičių, mes tikrai jį paskelbsim.
Ar gerai suprantame, kad ir bus nakvojama prie vyriausybės?
Taip, tokia galimybė bus, mes aptarėm, kad palapinės galės būti statomos.
Kalbėjo švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Pasitarime dalyvavo ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas. Paprašytas įvertinti naują ministerijos siūlymą dėl algų, jis nedaug žodžiavo.
Mes pirmadienį tarybų svarstysim.
Po susitikimo švietimo mokslo ir sporto ministerijoje kalbėjo Egidijus Milešinas. Dabar trumpa pertrauka, o po jos mikrofoną perima Žinių radijo praktikantė Kamilė Petrauskaitė.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį. Prie mikrofono Kamilė Petrauskaitė. Vyriausybė patvirtina nacionalinės darbotvarkės piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos įgyvendinimo planą. Plano įgyvendinimo tikslas parengta atspari stiprios pilietinės valios, turinti žinių ir įgūdžių pilietiniam pasipriešinimui visuomenė. Prie šio įgyvendinimo plano rengimo aktyviai prisidėjo ir nevyriausybinės organizacijos. Apie tai, kaip šis planas bus vykdomas ir kaip nevyriausybinės organizacijos yra pasiruošusios prisidėti prie šio piliečių rengimo organizavimo, šiandien mūsų pašnekovė yra nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė Gaja Ševelė. Sveiki.
Sveiki.
Nevyriausybinės organizacijos yra įtrauktos į plano rengimą. Ar jūs iš esmės esate patenkinti galutinio plano rezultatu?
Iš tiesų labai ilgai lauktas buvo šitas veiklos plano patvirtinimas, kadangi vėluojame daugiau negu metus laiko, tai džiaugiamės, kad dabar galės pradėti būti gyvendinti konkretus jame numatyti veiksmai. Tai iš tiesų mūsų toks požiūris yra, kad sukoncentruotis dabar į tuos veiksmus, į tas veiklas, kurių numatyta per 40, kurios įgyvendinti planuoja 23-25, tai turbūt jau labiau 24-25 metais, tai mus tik tai truputėlį neramina, kad gali būti nespėti visi įgyvendinti numatytos veiklos, kur yra per 40.
O ar jūsų nuomonė, ar rengiant šį planą, ar yra atsižvelgta į skirtingas visuomenės grupės?
Iš tiesų labai geras klausimas. Vienas iš tų punktų, ką mes ir akcentuojame, kad prašome, kad tą planą būtų galima koreguoti. Nes jis yra kol kas parengtas remiantis ir konsultuojantis su skirtingomis organizacijomis, tačiau kaip rodo praėjusių, anksčiau turėtų planų patirtis, kad reikia planus koreguoti, atsižvelgiant į laikotarpį, galbūt kitokius poreikius žmonių, ar pasimatant, kad tam tikros veiklos yra nepritaikytos, ką mes, pavyzdžiui, akcentuojam, kad yra numatyti nuotolinio mokymo kursai, tačiau nekalbame tai, kad jie būtų pritaikyti skirtingoms visuomenės grupėms. Pavyzdžiui, tai, kas tinka seniorams, nebūtinai tinks jaunimui. O dar turime specifinių poreikių turinčių žmonių su negale ir kitas visuomenės grupės, kuriems turinys turėtų būti pateiktas paprasta jiems suprantama kalba.
O kaip jūs tobulintumėt šią strategiją, šį planą?
Kol kas džiaugiamės, kad jis yra patvirtintas. Kol kas norime pradėti siūlyti, kad būtų kuo greičiau rengtasi tų veiklų įgyvendinimui, nes faktas yra tas, kad jau šitie metai žengia į paskutinį ketvirtį be jokių konkrečių veiksmų ar pasiektų rezultatų, tai mūsų yra siekis paskatinti, kad jau pradėtume rengtis kitiems metams, kad tos numatytos veiklos būtų praeitos įgyvendinto metų pradžios. Tai kol kas mes siūlome jau pradėti galvoti apie jo įgyvendinimą.
O jūsų nuomonė, ar užtektinai strategija yra pritaikyta skirtingoms grėsmių rūšiams?
Čia labai geras klausimas irgi yra. Sunku pasakyti, kai jisai buvo rengtas, tiek, kiek matėme, kadangi buvo konsultuotasis ir su skirtingomis ministerijomis ir institucijomis, tai tikimės, kad iš tiesų tai atliepia ir tuos galimas numatomas skirtingas grėsmes, tačiau, kaip ir minėjau, jis turėtų būti gyvas. Jis turėtų būti gyvas ir lankstus, ir jeigu matytume, kad kažkas neatliepia, turėtų būti lengva galimybė jį pakoreguoti, kad būtų tikrai atliepta. Nes čia labai svarbu, nes geopolitinė situacija keičiasi, grėsmės irgi keičiasi, tą vertina įvairias institucijos, dėl to mūsų požiūrį labai svarbu, kad tas planas būtų galimybė jį pakeisti lankščiai ir greitai.
O gal galite dar pasidalinti savo įžvalgomis, kokių veiksmų dar trūksta šio plano įgyvendinimui, ko dar neaptariam?
Iš tiesų, turbūt labai svarbus akcentas yra tai, kad, kaip parodė Ukrainos pavyzdys, daugelis pilietinio pasipriešinimo iniciatyvų vyko labiau savivaldos lygmenių, vietos lygmenių, kur jau susikūrė jie egzistavusių bendruomenių ar struktūrų tam tikrų iniciatyvų, tame tarpe ir NVO pagrindu. Todėl mes manome labai svarbu yra, kad būtų dirbama ir stiprinamos organizacijos, ir vietos lygmenių. Ir čia svarbia pagalba, mes matome, kad ateina nevyriausybinės organizacijos, kurios telkia daug žmonių pilietiškų, atsakingų, ir jie ateina dažniausiai į pagalbą valstybei pirmieji. Organizacijos yra lankščios, gali greitai reaguoti, mobilizuoti daug savanorių, juos motivuoti. Tai mes matome, kad čia iš tiesų labai svarbus įtraukimas platesnis nevyriausybinio organizacijų atstovų, ar jos rengiant kaip instruktoriais, ar padedant jiems pravesti mokymus, nes siekis yra pasiekti kuo daugiau Lietuvos žmonių ir turbūt vien tik tai kelių organizacijų ir iniciatyvų dėka, tai gali būti tiesiog labai sudėtinga pasiekti.
O kaip tos nevyriausybinės organizacijos konkrečiai galėtų prisidėti prie piliečių rengimo organizavimo?
Pavyzdžiui, vienas iš tokių būdų tai yra evakuacijos metu teikiant humanitarinę pagalbą, kitas būtinasis priemonės, teikiant maisto produktus, aprūpinant apgyvendinimo vietomis. Iš tiesų tų pavyzdžių gali būti labai daug, tačiau mes sakom dabar, kad turime tą laikotarpį, tą taikos ir stabilumo laikotarpį, kuriuo mes galim savotiškai užbėgti įvykiams už akių ir pasiruošti, tikėkime, kad tai neatsitiks, bet iš tiesų tas pasirengimo laikotarpis yra labai svarbu žmonėms, kad jie žinotų, nes daug žmonių nežino, ką jiems reiktų daryti, nutikus tam tikrai situacijai, ir iš tiesų labai svarbu, kad jie žinotų, ką gali atsiremti. Tai čia labai svarbus, išsakyčiau, ne tik tai nevyriausybinio organizacijų vaidmuo, bet ir koordinuoti veiksmai su valstybinėmis institucijomis ir kitomis organizacijomis.
Planas yra skirtas 2023 ir 2025 metų laikotarpiui, o mes jau žengėme į 2023 metų paskutinį ketvirtį. Kaip Jūs manote, ar planas bus spėtas įgyvendinti per šį laikotarpį?
Iš tiesų labai sudėtinga atsakyti šitą klausimą. Aš tikiuosi, kad bus spėtas, Tačiau, kaip jau minėjau, numatyta per 40 skirtingų veiklų, už kurias atsakingos irgi skirtingos ministerijos, tai jeigu mes nepradėsim rengtis jau dabar, nu, kai esam vienus metus praradę, tai gali būti sudėtinga. Tai reiškia, kadangi tai yra planas, yra, kaip jūs minėjot, Lietuvos piliečių rengimo, pilietiniam pasirengimui strategijos dalis, ir jinai yra iki 35 metų, tai dar bus rengiami du planai, tai gali nusikelti į sekančius, bet iš tiesų geopolitinės realijos neleidžia mums, neturime prabangos laukti ir labai tikiuosi, kad bus tos veiklos, atsiprašau, sudėliotos ir įgyvendintos per du metus.
Ačiū. Kalbėjome su Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktore Gaja Šalvele. Komentaro kreipėmės ir į krašto apsaugos ministeriją, tačiau ministerija atsakė, kad šiandien neturi laiko suteikti komentaro. Prie mikrofono buvau aš, Kamilė Petrauskaitė, šiandien tiek, likite su Žinių radiju.